Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր ապրիլի 8-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Բակո Սահակյանը հայտարարում է, որոշումները պետք է կայացվեն Ղարաբաղի մասնակցությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այսօր Երևանում հանդիպումներ կանցկացնի Հայաստանի բարձրագույն իշխանության հետ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Մոսկվա, հանդիպելու է ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ։ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Արևմուտքը նոր կոնֆլիկտ չեն ուզում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ, ասում է բրիտանացի փորձագետը։ Կթերթենք նաեւ որ Վամամուլը այժմ լուր էր։ Հայաստանի նախագահ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Դմիտրի Անատոլի վստահ եմ գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։ Դա հասկանալի է, քանի որ Հայաստանում ժողովրդական մակարդակով Ռուսաստանին համարում են մերձավոր դաշնակից եւ բարեկամ։ Սերժ Սարգսյանը շարունակել է ասել, որ Դմիտրի Անատոլի ցավում են, որ ԵՏՄ մասնակից երկրներից մեր որոշ գործընկերներ հրաժարվել են գալ Երևան նախորդ ծրագրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ Ես չգիտեմ դրանով նրանք որքանով օգնեցին Ադրբեջանին, բայց որ հաստատապես գցեցին մեր կազմակերպության հեղինակությունը, դա միանշանակ է, ասել է նախագահ։ Ի պատասխան Մեդվեդևը ասել է նաև, որ հիմա ամենակարևորը խաղաղություն պահպանելն է, բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալը։ Եվ ըստ Մեգլուր, Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղար Ջոն Քերին կոչ արել Իրանին օգտագործել իր ազդեցությունը օգնելու վերջ դնել Եմենում եւ Սիրիայում պատերազմին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկոյան Ստեփանակերտում մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ասել է, որ ցանկացած քննարկում եւ ցանկացած որոշում չի կարող կյանքի կոչվել առանց Արցախի Հանրապետության մասնակցության։ Լսենք մի հատված։
Մեր այս երկար տարիները հնարավորություն են տվել համոզվելու, որ մենք պատերազմում ենք ոչ թե պատերազմի համար, մենք պատերազմում ենք խաղաղության համար, եւ այս վերջի ռազմական գործողությունները, այս պատերազմական գործողությունները նույնպես մենք ընկալում ենք այդպես եւ պատրաստ ենք զոհաբերվելու, պատրաստ ենք զրկանքներ կրելու, հնարավորություն ունենալու վերջնական ազատություն ձեռք բերելու։ Մենք ունենք մի շարք այս իրավիճակի հետ կապված տեսակետներ, ինչու՞ չէ նաև պահանջներ, բնականաբար այդ ամենը կներկայացվի Մինսկի խմբի համանախագահությանը, հաշվի առնելով, որ նրանք հանդիպում են ունեցել Ադրբեջանում, Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, Ադրբեջանի նախագահի հետ, բնականաբար մեզ հետաքրում է, թե ինչպիսին է նրանց տպավորությունը եւ ինչ հարցեր են քննարկել Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Մինսկի խմբում կա ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ, որը իրականացնում է դիտորդական առաքելություն շփման գծում, բնականաբար մենք ունենք առաջարկություններ նաև այդ առումով։ Իմ առաջին արձագած հրամանին ավելացրել եմ, որ եթե Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտի այս վերջի ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ապա այդ դեպքում, ինչպես եւ ամսի 1-ի լույս գիշերի 2-ի այդ զարգացումների ընթացքում, ապա այդ դեպքում զինված ուժերը մեր մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին լինեն դրանք կամավորական կամ ոչ կամավորական հասցնելու են հաջորդ անհրաժեշտ հարված։ Ցանկացած քննարկում, ցանկացած որոշում չի կարող կյանքի կոչվել առանց Արցախի Հանրապետության մասնակցության։ Եթե մենք չվերանայենք մեր մոտեցումը ընդհանուրապես բանակցային գործընթացի նկատմամբ, մենք ունենալու ենք միշտ թերի լուծումների գրկում։
Երեք Ստեփանակերտում Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդները հանդիպումներ են ունեցել Ղարաբաղյան ղեկավարության եւ զինվորականների հետ։ Հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ Իգոր Պոպովը լրագրողներին կարճ հայտարարություն է արել։ Համանախագահները այսօր արդեն կհանդիպեն Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Լսենք Պոպովի հայտարարությունը։
Что касается нашего визита, вы знаете, что он начался в Вене, где состоялось экстренное
заседание. Ձեր հարցին պատասխանեն Երևանում հանդիպումներից հետո։ Հիմա հայտարարություն կանեմ։ Բաքվում հանդիպել ենք այդ երկու ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Քննարկել է իրավիճակի կայունացման ուղղված անհապաղ միջոցառումների կիրառման հարցը։ Քննարկել ենք նաև մարդասիրական հարցեր։ Կհանդիպենք նաև Կամիխաչի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու մարդասիրական հարցեր։ Երևանում կհանդիպենք նախագահին, Արտգոս նախարարին ու
гуманитарных вопросов. В этом же ключе состоялись сегодняшние обсуждения с военными, с руководством здесь. Планируем встретиться с представителями Красного Креста, обсудить ряд гуманитарных тем. В Ереване мы намерены встретиться с президентом, с министром иностранных дел и с министром обороны. После этого мы сделаем заявление.
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Մոսկվայում կհանդիպի այդ երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Նալբանդյանը կմասնակցի նաև ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Ազաբաբյանին լսենք։
Այսօր Մոսկվայում արտաքին գործերի նախարարության առանձնատանը տեղի կունենա ԱՊՀ արտգործնախարարների հավաքը, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Սամիտի շրջանակներում կայանալու է նաև Լավրով-Նալբանդյան երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ իհարկե կքննարկվի Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ռուսական կողմի այն նախաձեռնությունը, որի մասին Լավրովը խոսել է երեկ Բաքվում։ Ինչպես արդեն ասացի, Մոսկվայը ժամանում այսօր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, այս մասին երեկ երեկոյան հայտնել է այդ երկրի արտգործնախարարության մամլոյցարայության ղեկավար Խիմկետ Գաջիևը, Գաջիևի փոխանցմամբ, ընդ որում Մամեդիարովի այցը Մոսկվա համաձայնեցված է ռուսական կողմի հետ։ Հավելեմ նաև, որ երեկ ԱՊՀ թեմայով իտար 10-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է մասնավորապես մեջբերեմ մի հատված. «Այդ խորհրդային տարածքում շատ կառույցներ կան, ճիշտ է, ստեղծվել է Եվրասիական տնտեսական միություն, շատ արդյունավետ և ակտիվ գործում է ՀԱՊԿ»։ Մեր կոլեգաներից շատերը դժգոհում են, որ օրինակ տնտեսական համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության և ԱՊՀ շրջանակներում է, ինչի պետք է զբաղվել անվտանգության հարցերով ԱՊՀ շրջանակներում, եթե կա ՀԱՊԿ-ը։ Սակայն խնդիրը նրանում է, որ այդ առաջատար տնտեսական և անվտանգության ինտեգրացիոն միություններում ԱՊՀ ոչ բոլոր անդամներն են մասնակցում, օրինակ Ադրբեջանը ոչ ՀԱՊԿ-ի, ոչ էլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չէ, բայց հուսով եմ, որ այդ իրավիճակը կարող է փոխվել, ասել է իտար 10-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրիտանացի փորձագետ Թոմաս Դեվալը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ նախահարցակողմ Ադրբեջանը լուրջ նվաճումներ չի ապահովել, և եթե շարունակեր այդ գործողությունները, ավելի մեծ կորուստներ կկրեր։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վերլուծաբանները փորձում են ամփոփել քառորյա պատերազմի արդյունքները, Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով բազում աշխատությունների հեղինակ Թոմաս Դեվալը Ազատության մեկնաբան Վադիմ Դուբնովի հետ զրույցում ասել է, որ նախահարձակ կողմը Ադրբեջանը իհարկե լուրջ նվաճումներ չի ապահովել, քանի որ գրավել է որոշ բարձունքներ և հողակտորներ, սակայն դա շատ քիչ է հայերի հսկողության ներքո գտնվող տարածքների համեմատությամբ։ Շարունակել գործողությունը կնշանակեր կրել էլ ավելի մեծ կորուստներ ազգային ձեռբերումների դիմաց, ասել է բրիտանացի փորձագետը և ավելացրել. Ադրբեջանական հողերը արդեն երկու տասնամյակ ուրիշի հսկողության տակ են, դա մեծ տրավմա է։ Մյուս կողմից, այդ տարածքները ուժով գրավելու փորձերը կնշանակեն մարդկային հսկայական կորուստներ։ Ադրբեջանը այս խնդրի ադեկվատ պատասխան չի գտնում։ Արդյոք սա վճռական գրոհն էր, որի մասին խոսել են Ադրբեջանի նախագահը և Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը, թե հանգամանքների զուգադիպում, որը հետո օգտագործվել է խումներ սկսելու համար։ Պատասխանելով Ազատության թղթակցի այդ հարցին, Թոմաս Դեվալն ասել է, որ ստույգ պատասխան չկա, քանի որ տեղում քիչ են դիտորդները։ Շփման գծում եղել են շատ բախումներ, գարնանը դրանք ավելի հաճախ են պատահում, որովհետև սարերում ավելի դյուրին է մարտեր վարել, բայց ավելի բարդ գործողություններ իրականացնելու և դրանց ընթացքում ծանր զինատեսակներ կիրառելու համար անհրաժեշտ է Երևանում կամ Բաքվում նախագահի քաղաքական կամք։ Նման որոշումներ պարզ հրամանատարները չեն ընդունում, ասել է Թոմաս Դևալը։ Խոսելով միջազգային իրավիճակի մասին, փորձագետը ասել է, որ Կովկասը իհարկե միջազգային ազդեցությունների տարածաշրջան է, և Ռուսաստանը այստեղ նշանակալից դեր է խաղում, բայց նրանք, ովքեր ակնարկում են Մոսկվայի ձեռքի մասին, հաշվի չեն առնում, որ ի տարբերություն Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Մերձդնեստրի, Ռուսաստանը այստեղ խաղապահներ չունի։ Ես չեմ տեսնում Ռուսաստանի ձեռքը, ասել է Թոմաս Դևալը։ Նրա համոզմամբ Ադրբեջանը հիմա չունի հարցը ռազմական տարբերակով լուծելու հնարավորություն։ Կարելի է իհարկե ինչ-ինչ կորցրած տարածքներ գրավել, բայց ավելի լայնածավալ պատերազմի համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ավելի մեծ ռազմական հզորություն, այլև դրան նպաստող արտաքին քաղաքական ենթատեքստ, որը հիմա չի նկատվում։ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Արևմուտքը չեն ուզում նոր կոնֆլիկտ Ղարաբաղի շուրջ, ասել է Թոմաս Դևալը։
Այժմ մենք կապենք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ, կփորձենք նրանից վերջին տեղեկություններ ստանալ։ Հովհանես, ինչ կարող ես ասել?
Բարձրագույնը այսպես դեռ պաշտոն ժամանակը չի հրապարակում մասնակցել շեփի վերապոզիցիայի մասին, բայց նախորդ օրերի օրինակով բանել են հաճել որ նոր վերապոզիցիայի եղել են պաշտոն ժամանակի ճամաններում։ Երեք պաշտոն ժամանակ նաև հրապարակել զոհվածների անունները, եւ արդեն իրենց հայտնում պաշտոնական անունները կամ բոլոր զոհվածների, նաև երեք օպերատիվ բացության պետը պաշտոնական բանակի ասաց, որ հնարավոր է լրացության քաղաքական բաժինը ստեղծել հատուկ հեռախոսի համար, որը կարողանա ստել անհետ կորածների մասին, ժամային մասին փոքր կապ չեն կարողանում հաստատել։ Երեկ իդեպ հետերեկությունը տարածեցին, որ Ստեփանակերտի մոտ ամոթացիությունը ստացել է, հասցել այս տեղեկությունը պարտոնապես չի հաստատվում, թեև Ստեփանակերտի մոտ մայր Մարտակերտի ուղղությամբ նույնչեր են երևում վերապոցնենք, բայց…
Շնորհակալություն Հովհանես, մենք օրվա ընթացքում ևս կապ կհաստատենք քեզ հետ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Հովհանես Մովսիսյանն էր Ստեփանակերտից հաղորդում։ Այժմ թերթենք օրվա մամուլը, ժողովուրդը գրում է. Այն, որ ապրիլի 2-ից հետո Հայաստանը նոր իրողություն է ապրում, թերևս բոլորն են նկատել։ Նոր իրողությունը, սակայն, որքան որ ոգևորող է հանրության միասնականության դրսևորմամբ, նույնքան էլ կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ հանրապետության համար։ Հանրությունը ցույց տվեց իր միասնականությունը։ Հայաստանի ղեկավարությունը շատ կարճ ժամանակ ունի ապացուցելու համար, որ ինքնարժանի է այդ հասարակությանը։ Այսինքն, հանրությունը չնայած դեռևս չի բարձրաձայնում, բայց ակնհայտ է, որ երբ ներկա լարվածությունը անցնի, այն իր կյանքում ևս փոփոխություններ է ակնկալելու։ Իշխանությունները և հատկապես Սերժ Սարգսյանը կամ պետք է շատ կարճ ժամանակում կոնկրետ փոփոխություններ իրականացնի, որոնք կնպաստեն Հայաստանի տնտեսության և քաղաքական կյանքի արագ զարգացմանը, կամ էլ ակամա կընդունի, որ իրենց միակ ուշքն ու միտքը իշխանություն ունենալու հաշվին հարստություն կուտակելն է։ Հրապարակը գրում է. Ուզում ենք ցուցադրել, որ մեր հույսը մեզ վրա է, և եթե կրկին մեր շերեփը թղթից լինի, իսկ գերտերությունների շահերը չհամընկնեն մեր երազանքների հետ, մենք այլևս 18-րդ դարի խեղճ ու կրակ հայերը չենք և կկարողանանք մեր հարցերը լուծել ինքնուրույնաբար։ Մենք հասկանում ենք, որ տնտեսապես շատ հզոր չենք, և մեր պետությունի վիճակիչ այդքան զենք գնել, որքան մեր հակառակորդը։ Ոչ նավթահորեր ունենք, ոչ չկոռումպացված իշխանություն, ոչ զենք մատակարարող շռայլ դաշնակից, բայց մենք սփյուռք ունենք և դժվար պահին իր վերջին լուման բանակի ու զինվորին ուղարկող հասարակություն, որին ընկճելը անհնարին է։ Եվ վերջապես, անգամ եթե անչափ շատ ենք ուզում, որ այս տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի, դա չի նշանակում, որ պատրաստ ենք անարժանապատիվ ապրել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ինչ վերաբերում է առաջին գծում ընթացող մարտերին, ապա այստեղ, այո, Հայաստանի իշխանությունները շատ հարցերի պիտի պատասխանեն. ինչու են մեր զինատեսակները ավելի հին, ինչու ժամանակակից կանխարգելիչ սարքավորումներ չկան եւ այլն, հոգրակը չենք ընկել, որ մեր զինվորականները ավելի պրոֆեսիոնալ են ու հին զինատեսակներով էլ կկրվեն, կրվել է կկրվեն, բայց զոհերն են շատ։ Իսկ արտգործնախարարի հրաժարականի մասին խոսել է ընդհանրապես ավելորդ է։ Երևի վաղուց պիտի հասկացած լինեինք, որ Հայաստանը ընդհանրապես արտգործնախարար չունի, այն պարզ պատճառով, որ ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն չունի։ Չեղած բանի հրաժարականը ո՞րն է։ Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։